Kráčajúc svätým týždňom na pokračovanie rozoberáme štyri proroctvá o Ebeta, Jahve, trpiacom sluhovi pána. Pondelok prvé, včera druhé, dnes tretie a to štvrté centrálne bude znieť v obradoch Veľkého piatka. No sú to proroctvá, ktoré sme ako už spomenuli v čase babylonského zajatia, boli súčasťou toho, ako Boh zjavuje alebo vyjadruje svoje vlastné riešenie, ktorým chce vstúpiť do ľudskej drámy, do ľudskej neprávosti, do ľudskej hriešnosti, ktorú Izrael postupne si začal uvedomovať, že nedokáže prekročiť a nedokáže starozákonnú zmluvu naplniť. Takže predstavená nová zmluva, ktorú Boh prinesie, Boží kráľ, Božie kráľovstvo, Svätým duchom posvetenie a Božie naplnenie, ale toto všetko skrze Mesiáša, toho, ktorý mal prísť. A osobitne tieto štyri proroctvá vyjadrujú, že Mesiáš bude nie len pánov pomazaný mocný kráľ, ale, a to hlavne, bude trpiaci sluha pána, ktorý toto ľudské si zoberie človekom, sa stane, aby sa za každého jedného z nás obetoval a nový život nám dal. Takže prvé to proroctvo, to bolo to Božie predstavenie sluhu pána, to druhé, to bola taká autobiografia sluhu pána. No a mne tejto autobiografii sa už trošku prorok dotýka i veľkej drámy, ktorá bude prichádzať. Mnohí čakali od pána, príde to Božie naplní, zmluvo ľudu sa stane, svetlom národov bude, ale on už v tom včerajšom proroctve spomína, že jeho dielo nejakým spôsobom úspech mať nebude. A to, čo v tom druhom proroctve bolo načrtnuté, je naplno v tomto treťom vyjadrené, teda škandál jeho pôsobenia tu na tejto zemi. Že miesto toho, aby mocným sa stal, kráľovstvo Dávidovské obnovil a tak Božie kráľovstvo založil, tak on prichádza, aby trpel. Aby ako keby taký ľudský hniezdar v svojom živote naplnil. Takže keď čítame to tretie proroctvo, tak ponajprv znova je to vyjadrený ten rozmer učeníka. V kontexte jazyka učeníka, toho, ktorý to Božie dielo prináša, tomuto svetu dáva. V kontexte útechy učeníka, lebo prináša radosnú zvesť, evangelion o spáse, o Bohu, ktorý vstupuje do drámy ľudského bytia. Ale ruka v ruke s tým, ten učeník má nielen jazyk učeníka, ale i sluch učeníka. Teda učeník, ktorý je disponovaný pre Božiu voľu, ktorý ju počúva, ktorý ju prijíma, ktorý ju uskutočňuje a v tomto prípade ad absurdum do krajnosti ju napáňa. Takže učeník, ktorý prichádza plniť Otcovu vôľu, aby v tejto vôli tú zástupnú obetu prinášal. Otvoril mi ucho, ja som neodporoval a prijal som. Teda je to Boží zámer, ktorý je Božím synom naplno realizovaný. Nie, že musí, ale chce. Nie musí, ale chce. Chce ho pre každého jedného z nás naplniť. Chrbát nastavil tým, čo byli líca, tým, čo trhali. Tvár som si nezakriel. Nie, že predtým utekám. Ja idem kvôli tomu, aby som sa za týchto ľudí obetoval. Ja idem. Nie, že sa mu to náhodou stane, miesto toho, aby zavládol Rimanov vyhnal, ako to mnohí interpretujú, nechápajúc alebo odmietajúc tajomstvo Božieho syna a pána vykúpenia. Nie. Je to zámer, on to prijíma a aktívnu účasť na tom má. On sa pre to utrpenie ako zástupnú obetu pre každého jedného z nás, za každého jedného z nás sa otvára. Pán Boh mi pomáha, nebudem zahambený. Ja teda, že to Božie dielo, ktoré v ňom sa naplní, ale nebudem zahambený. A on dá na jednej strane učeníkovi aj silu, aby to dielo naplnil až do tej miery, že by diabla porazil, osten smrti zlomil a nás vykúpil, že to bude naplnené. Ale blízko je ten, čo mi dá za pravdu, kto sa chce prieť so mnou. Toto je súčasťou toho škandálu, lebo vo vtedajšom vnímaní a v tej dikcii, ktorú oni mali, tak ak sa služobníkovi pána takéto niečo stalo, tak bol hriešný, Boh pri ňom nestal, nebolo to poženané, nebolo to správne, nezvládol to, čo mal. Ale on sa ako keby tak pomyselne pred úplne všetkých postavil, nájdete mi jedné, kto tú odvahu a drzosť bude mať, že pred Bohom povie, že to dielo nie je dielo, ktoré zachraňuje, vykupuje človek. Samozrejme, už parafrázujem, trošku dramatizujem, ale jednoducho tá istota a tá realita toho, že to dielo je naozaj dielo vykúpenia spásy, nie zlyhania, ako to mnohí interpretovali, vnímali, a my sme dúfali a emausky odchádzali. Presný opak, presný opak. Hej. Teda sa naplní, realizuje, postavme sa z očí v oči, kto je môjim žalobcom, Boh mi pomáha, kto ma môže odsúdiť. Teda jednoducho, Boh si za ním stojí, to dielo bude Bohom Otcom prijaté a bude našim ospravodlivením. Teda obeta spravodlivého Bohom Otcom prijatá božským rozmerom a v tom bytostnom obetovaní sa za nás, ktorá má moc zmyť ľudské hriechy a nový život nám dať. Samozrejme, pridávam k tomu už tú novozákonnú reaktúru, ako sme včera povedali, to druhé čítanie, to druhé prosto bolo naozaj také nuance, ktoré bez tej novozákonnej optiky ťažko bolo rozlíšiť a asi uvedomiť. Ale toto, keď čítame a vnímame to naozaj v tej optike diela Pána Ježiša, je to úžasné dielo Boha, ktoré bolo v dejinách spásy pripravované, aby Boh prišiel a svoje áno každému jednému z nás dal. Že Bože áno, ktoré mi je dané, aby dielo vykúpenia i v mojom živote bolo naplnené a naše životné putovanie, aby bolo požehnané. Včera sme čítali o zrade Judáša, to bolo podľa Jána, hej, a dnes podľa Matúša. Keď sme sa zamerali skôr na to deň a noc, tma a svetlo a tak ďalej, tie protiklady tej zrady, toho Božieho diela, ktoré sa napĺňa, no a dnes tu môžeme vidieť to, možno také nejaké také nuance, ktoré si môžeme sami uvedomiť tvárou tvár tomu, ktorý prichádza ku každému z nás, aby nás zachráni. Dobre, prišiel do môjho života, mám účasť na Kristovi vo viere, v krste, v Božom pôsobení a tak ďalej, ale znova a znova nás omíňa ľudská zrada, ľudská zlabosť, ktorá sa prejavuje v riechoch nášho života. Znova nás omíňa. Ja si tak uvedomujem, keď som to čítal, čo mi dáte a ja vám ho vydám. Na strane jednej, kvôli čomu som schopný zradiť Ježiša. Alebo to dielo úžasné, ktorom Boh kvôli každému z nás, musím to zobrať osobne kvôli mne, toto ľudské si vzal, človekom sa stal, prišiel a za mňa sa obetoval, kvôli mne trpel, pre mňa zomieral. Čo mi dáte, ja vám ho vydám? Aké máme častokrát dôvody, ktoré keď pozrieme v tej Božej optike z toho nadhľadu, dobre v tej danej dobe, ako sme boli do nejakej pýchy ponorení, zlobou naplnení, žiadostivosťami omámení, tým, ale v porovnaní s tým, čo od Boha dostávame, aký je. O čom to hovorím? Parafrázujem trošku tie dôvody, ktoré Judáš mohol mať. Buď sa presvedčil tým ezelotským, alebo tým radikálnym spôsobom, že teda toto nie je ten, ktorého čakáme, alebo chcel vyprovokovať tým nepochopením Kristovho diela, že aby sa prejavil a naplňal to niečo, to dielo, ktoré nejakým spôsobom stále čaká, že bude realizované, že Rímania budú vyhnaní a že on nejakým spôsobom zázračným, mocným na tejto zemi nás zažiari. Takže, čo sú tie naše dôvody, pre ktoré zrádzame Ježiša? Akú cenu má tá zrada? 30 strieborných, no nebolo to málo, ale na strane druhej žiaden majlant to nebol. To nebol žiaden majlant. Ja si poviem, toto je dielo Božie, to je nekonečné, absolútne, dokonalé, že nevyčísliteľné aj za pár drobných zradím. Hej. Slengovo povedané, za pár drobných, aj teda kvôli nejakým hlúpostiam života zradím Pána. Naozaj zaujímavé, keď si to človek tak predstaví, že i tie svoje vlastné krehkosti a slabosti, ktoré nás omíňajú, ktoré náš život sprevádzajú. No a keď potom tá otázka, som to azda ja rabi? Ako keby každý raz mohol spýtať, som to azda ja, rabi? No a keď teda v pravde pred Bohom stojím, tak aj mne povie, som si to povedal, aj ty si ma vtedy svojim hriechom zradil. Ale dôležité nielen tú pravdu o sebe poznať, ale aj to, čo s tou pravdou vo svetle Kristovej vykupiteľskej obety dokážeme spraviť, ako dokážeme to otvoriť pre moc obety, ktorú nám Ježiš prináš. Judáš versus Peter. Judáš, čo s tou zradou spravil Šimon Peter. Ako v tejto zrade zakúsil Božie milosrdenstvo, tú obnovu, ktorú mu Boh priniesol a k novému životu povstával. Takže všetko to, čo vnímame z tej drámy i zrady voči Pánovi, možno osobne i prežívame v tomto pôstnom putovaní, na strane druhej si uvedomujeme, kto prichádza medzi nás, aké úžasné dielo naplnil, aby zachránil kohokoľvek z nás. A ak takéto niečo je nám dané, tak potom už len ľudské duše, aby boli otvorené. Aby v tomto čase Božej milosti a tajomstva vo Veľkonočnom trojdni sme túžili po tom, čo najviac objať nášho Pána. A z Jeho milosti žiť, áno, my stvorením sa stávať. Amen.